เราจะเริ่มต้นนะครับด้วยการอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าเพื่อว่าเราจะได้รับการทรงชำระแล้วก็จะได้มีจิตใจที่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสและเสรีภาพในการที่จะศึกษาพระคำของพระองค์ที่เราจะได้รู้ถึงพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราขอบคุณสำหรับพระคำและการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสอนเราถึงแผนการของพระองค์นั้นจึงขอขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้นะครับก็ต่อกับ Operation Z ที่เราได้เห็นถึงกลไกที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้านั้นนะครับเมื่อวานนะครับเราทบทวนเกี่ยวกับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนแก่วิญญาณของมนุษย์ซึ่งมีแต่ผู้เชื่อที่มีวิญญาณของมนุษย์นั้นนะครับผู้ที่ไม่เชื่อนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำพิเศษนะครับมีคำว่า dichotomousเดี๋ยวผมจะเขียนที่นี่นะครับ die แปลว่า2 cotomous แปลว่าตัดเป็น2อันนี้เป็นคำศัพท์เฉพาะอาจจะใช้ในเชิงศาสนศาสตร์นะครับแต่ว่าบางทีในเรื่อง biology we are วิชาชีววิทยาก็จะใช้คำว่า dichotomous ถ้าพูดถึงพืชที่มันจะแบ่งเป็น2ส่วนอันนี้เรียกว่า dichotomous นะครับสำหรับคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะครับก็มี body ร่างกายนะครับแล้วก็มี soul จิตใจไม่ยกเว้นใครนะครับถ้าเกิดมามีร่างกายไม่มีจิตใจนะครับแสดงว่า stillborn คือเป็นเด็กคลอดโดยแบบตายเลยตอนคลอดนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมี trichotomousถ้าเป็น trichotomous นะครับอันนี้แปลว่ามี3ส่วนคำว่า tri อย่างเช่น triangle คือสามเหลี่ยม trichotomous ก็มี body ร่างกายนะครับมี soul จิตใจแล้วก็นอกจากนี้ก็มี spirit ซึ่งเราได้รับมาตอนเป็นผู้เชื่อถ้าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อเป็น dichotomous ผู้เชื่อก็ trichotomous พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิดในโลกนี้เป็น trichotomousตอนพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาเอวาด้วยเป็นทริคอทมัสเหมือนกันสามส่วนเพราะว่าตอนพระเจ้าทรงสร้างอาดัมเนรมิตสร้างถ้าเราดูภาษาฮีบรูนะครับในข้อนั้นที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป่าลมปราณเข้าไปในรูจมูกของอาดัมเป็นลมปราณแห่งชีวิตจะมีคำคายอีมในภาษาฮีบรูแบบประมาณว่าลมปราณแห่งชีวิตเป็นพหูพจน์คือมีทั้งจิตใจแล้วก็ทางวิญญาณที่เราดูจากยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับส่วนใหญ่เขาจะแปลว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูภาษากรีกโดยตรงประมาณว่าลูกคนเดียวนะเพราะว่าภาษากรีกก็ไม่ได้พูดอะไรฟุ่มเฟือยอะไรมากไม่มีราชศัพท์นะครับแต่ถ้าเราดูแบบอย่างธรรมดาในภาษากรีกที่เป็นภาษากรีกสามัญนั้นบอกว่าพระเยซูเป็นลูกคนเดียวของพระเจ้าซึ่งมันไม่จริงเพราะว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นลูกของพระเจ้าทูตสวรรค์ก็เป็นลูกของพระเจ้าอย่างเช่นในพระธรรมโยบนะครับก็เขียนไว้ว่าทูตสวรรค์ก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันเป็นบุตรของพระเจ้าในเมื่อเราดูข้อนี้นะครับเราต้องดูคำว่า monogenes ที่เขาจะแปลว่าบุตรองค์เดียวของพระเจ้าจริงๆแล้วต้องแปลว่าเป็นบุตรผู้ทรงบังเกิดโดยเอกลักษณ์เฉพาะคำว่า monogenes ในภาษากรีกก็แปลว่า unique ภาษาอังกฤษ unique แปลว่าเอกลักษณ์เฉพาะแต่วันหลังก็จะดูข้อนี้อีกนะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์มีการ ทรงบังเกิดแล้วทรงประสูติแบบเอกลักษณ์เฉพาะโดยมีหลายอย่างเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูไม่เหมือนมนุษย์เรานะครับหนึ่งในหลายอย่างนั้นคือพระเยซูคริสต์ทรงเกิดมาเป็น trichotomous พระเยซูทรงบังเกิดมาโดยที่มีร่างกายที่ได้มาจากมารีแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานโครโมโซม23ตัวนั้นให้เชื่อมต่อกับโครโมโซมของแมรี่ของผู้หญิงนั้นก็กลายเป็นร่างกายของมนุษย์พระเยซูคริสต์ทรงได้รับจิตใจและได้รับวิญญาณของมนุษย์ณเวลาที่พระองค์ทรงบังเกิดในโลกนี้นะครับในเมื่อเราซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้เชื่อในพระองค์ก็บังเกิดใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนิรมิตสร้างวิญญาณให้เราที่พระเยซูคริสต์ได้อธิบายในยอห์นบทที่3ข้อ3ถึงประมาณข้อ8นะครับพูดถึงการบังเกิดใหม่ต้องบังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้สร้างวิญญาณของมนุษย์ให้แก่เราเราจึงได้รับฐานะที่คล้ายพระเยซูคริสต์ตอนพระเยซูคริสต์เกิดแต่นี่เป็นการบังเกิดใหม่ภาษากรีกจริงๆในคำที่ใช้คำว่าบังเกิดใหม่ภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า born again body soul แล้วก็ spirit นะครับเรากลายเป็น trichotomous ทำให้เราต่างกับคนที่มีเชื่ออย่างเส้นเชิงนะครับอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งใน40อย่างที่เราได้รับซึ่งเราได้มีซึ่งผู้ที่ไม่เชื่อไม่มีครับตอนนี้นะครับเราจะกลับมาดูที่ Operation Z แล้วจากนี้นะครับคือในเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนถึงวิญญาณของมนุษย์นั้นข้อมูลนั้นถูกโอนเข้าไปในจิตของเราที่เราเห็นในกิจการบทที่17ข้อ11ก็ใช้คำว่า Dianoia ชาวเบเรียนะครับที่อาจารย์เปาโลเขาไปสอนกับซิลาชาวเบเรียตั้งใจเรียนมากแล้วก็สิ่งที่ทำให้เขาได้เข้าใจคือข้อมูลนั้นที่อาจารย์เปาโลกำลังสอนมันเข้าไปถึงเดียโนยา mind เราต้องใช้ mind ของเราในการที่คือเราใช้ mind ในหลายอย่างในแต่ละวันจิตใจของเราความคิดของเราไม่ใช่แค่เรียนพระคัมภีร์ก่อนที่พวกคุณได้มาที่นี่วันนี้นะครับก็เราต้องทำงานของเราไปเราต้องจัดการเรื่องชีวิตของเราใช้ความคิดแต่จิตใจของมนุษย์ถูกสร้างไว้เพื่อว่าเราจะได้รู้จักพระเจ้าและนั่นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละวันเราใช้จิตใจของเราในการที่จะแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าเป็นคนแบบตามรูปแบบซาตานก็ใช้จิตใจของเขาในการที่จะหาความสุขใส่ตัวเองแต่ในทางที่ผิดตอบสนองต่อธรรมชาติบาปนะซาตานไม่มีธรรมชาติบาปแต่เราซึ่งเป็นมนุษย์ก็มีธรรมชาติบาปนะครับเราจะใช้จิตใจแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีท่าทีต่อพระเจ้าอย่างไรคนที่ไม่เชื่อก็ไม่รู้จักพระเจ้าและไม่อยากจะรู้จักด้วยซ้ำนานๆทีจะมีคนที่ไม่เชื่อที่ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเห็นมีหลายคนก็มีศาสนาของเขาบอกว่ามีพระเจ้าจะเอาตามศาสนาไหนดีแต่แค่มีความคิดแบบนี้ในจิตใจพระเจ้ารู้ตั้งแต่อดีตกาลอยู่แล้วว่าในวันนั้นคนนี้กำลังจะแสวงหาความจริงพระเจ้าก็รู้ว่าคนนี้ก็ต้องการรับข้อมูลอะไรบ้างและรู้ว่าผลภายหลังจะเป็นยังไงถ้าคนนี้ได้ฟังพระกิตติคุณจะเป็นยังไงในเวลาของพระเจ้าเราทุกคนก็ชอบพูดแบบนี้ในเวลาของพระเจ้าก็เกิดอย่างนี้อย่างนั้นในเวลาของพระเจ้าเราได้ฟังพระกิตติคุณจริงๆแล้วเวลาเราไปประกาศกับคนที่ไม่เชื่อเนาะส่วนใหญ่นะครับเราไปประกาศกับคนเขาจะไม่บอกว่าอ๋อฉันเชื่อแล้วแค่แบบโอเคเราจะคิดไว้เนาะคือการประกาศมันไม่ใช่งานของหนึ่งคนแต่พระเจ้าอาจจะใช้หลายคนก่อนที่คนหนึ่งได้เชื่อเป็นการตัดสินใจที่เขา ต้องทำในความเป็นส่วนตัวของเขาอยู่แล้วเมื่อวานเราก็ดูเนาะกิจการบทที่17ข้อ11นั้นที่เกี่ยวกับชาวเบเรียเนาะเบเรียที่แสวงหาความจริงเราก็มาติวบทที่22ข้อ37ที่เราเห็นแต่ละคำที่พระคัมภีร์ใช้รักพระเจ้าด้วยสันสุดใจสุดจิตสุดกำลังสุดความคิดนะครับในเมื่อเราได้ฟังพระกิตติคุณแล้วหรือสำหรับในฐานะเป็นผู้ที่เชื่อในเวลาที่เราได้ฟังหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็มีคำถามเข้ามานะครับตอนนี้คือสมมติเราได้รับข้อมูลทาง gnosis left lobe ต้องอธิบายคำว่า gnosis นะครับ gnosis ที่นี่แปลว่าความรู้เป็นภาษากรีก gnosis ที่เห็นที่นี่นะครับความรู้เข้ามาทาง gnosis ใช่นี่เป็นข้อมูลไฟวิญญาณครับแต่ว่าจะมีอีกคำหนึ่งที่อยู่ด้านขวานะครับ epignosis epignosis แปลว่าความรู้ที่เหนือกว่าคือเวลาเราเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ใช่มันเป็นความรู้ที่ได้มาจากพระคัมภีร์แต่ถ้าจะให้เป็นความรู้ที่เหนือกว่ามันต้องเป็นความรู้ที่เรารับมาแล้วก็เชื่อแล้วด้วยมันต่างนะครับอย่างที่ผมเคยให้ตัวอย่างว่าสมมติมีคนที่ไม่เชื่อเข้ามาในห้องเรียนแบบนี้เขาก็จดได้เอ้าวันนี้ได้เรียนอะไรบ้างโอ้ได้คำศัพท์แบบนี้อย่างนี้อาจารย์ทิมก็พูดแบบนี้แล้วถ้าสมมติทีหลังผมก็บอกว่าตอนนี้เราจะทำสอบคนนั้นอาจจะได้10จาก10ข้อเพราะว่าจำเก่งนะแค่นี้แต่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่เชื่อแต่ยังไงก็สามารถตอบได้อันนี้ก็จะเรียกว่า gnosis ความรู้ถึงแม้ว่าจะมี g เนาะแต่มันกับเราไม่ได้ออกเสียง g แต่ออกเสียงว่า gnosis ทางขวามือนี่นะครับ epignosis ถ้าแปลตรงๆ epi แปลว่าอยู่เหนือกว่าหรืออยู่ข้างบน gnosis คือความรู้ epignosis เป็นความรู้ที่อยู่เหนือแล้วอยู่ข้างบนระหว่าง gnosis กับ epignosis นะครับ left lobe ที่นี่แปลว่าจิต right lobe คือใจคือเราใช้จิตของเราความคิดในการที่จะรับข้อมูลนั้นเข้ามาถ้าเป็นทางฝ่ายร่างกายของเราที่เราได้เห็นภาพเมื่อวานนะครับที่เกี่ยวกับสมองทำงานแบบนี้มี dendron จำได้ไหมครับคำว่า dendron ก็มาจากภาษากรีกว่าต้นไม้เพราะว่าในสมองของเราก็จะมีตัวนิวรอนกับเดนดรอนมันก็ทำงานไปตลอดที่เคยอ่านครับถึงแม้ว่าเรานอนหลับไปสมองของเราก็ยังทำงานมีกระแสไฟก็อยู่ในสมองแต่อาจจะช้าลงนิดนึงยิ่งเราต้องคิดหนักนะครับก็ยิ่งคงจะต้องแล่นได้เร็วกว่าเวลาเราฟังข้อมูลเข้ามาใหม่ๆในสมองของเรามันจะสร้างเดนดรอนใหม่มันเป็นที่เก็บข้อมูลก็ยังเราได้ป้อนข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ต้องสร้างแฟมใหม่หรือในที่เก็บความจำของมันมันกำลังจะสร้างข้อมูลใหม่ผ่านกระแสไฟฟ้านั่นแหละมันอัศจรรย์มากเนาะสมองของเรามันเป็นคอมพิวเตอร์จริงๆแต่คอมพิวเตอร์ที่อัศจรรย์เราก็มันสามารถรู้จักพระเจ้าด้วยคอมพิวเตอร์ธรรมดานะไม่สามารถรู้จักพระเจ้าได้ถึงแม้ว่าสมัยนี้เนาะเขาทำแบบคอมพิวเตอร์เก่งเนาะจังมันก็มีพวกหุ่นยนต์อะไรแบบนี้แต่จะไม่มีวันที่มันจะเป็นคนได้เพราะไม่มีจิตใจถึงแม้ว่าเขาจะทำให้มันเหมือนอยากให้มันคิดแบบคนอยากให้มันทำงานแบบคนได้แต่ไม่มีวันนะครับนี่ก็เป็นรูปภาพแบบนี้โอเค neurons and the brain ตอนนี้คือในทางสมองของเรานะครับรับข้อมูลได้ยินได้เห็นเข้าตาเข้าหูนะครับแล้วจากนั้นก็เข้าถึงจิตจิตนั้นเป็นของจิตใจที่ตาเรามองไม่เห็น พาหัวออกเอาสมองออกก็ไม่มีวันที่จะจับมันได้มันเป็นส่วนของร่างกายที่จะเรียกว่า etherial etherial แปลว่ามันไม่ของร่างกายที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ตลอดชั่วนิรันดร์นะครับของฝ่ายวิญญาณแต่ก็จะเรียกแบบนั้นไม่ได้เพราะแม้แต่คนที่มีเชื่อก็น้องก็มีจิตใจที่จะต้องไปจากร่างนี้แต่ก็จะเรียกว่าแบบนอกไฟจิตใจไฟร่างกายไฟวิญญาณก็ได้มั้งเมื่อเรารับข้อมูลเข้ามาในจิตเราเข้าใจแล้วแต่เราต้องทำการตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างเวลาเราฟังนักการเมืองเขาก็ประกาศของเขาบางคนก็ไหลเดียงสาโอเคเชื่อหมด บางทีเราก็เชื่อถือไหมเพื่อนอาจจะบอกว่าเอาคนนี้ไว้ใจได้เพราะคำพูดของเพื่อนที่เราไว้ใจความคิดของเขาเราอาจจะไว้ใจนักการเมืองคนนี้ก็ได้มันเป็นแบบนี้แต่บางทีเพื่อนอาจจะคิดผิดก็ได้เพื่อนไม่น่าจะโกหกเราแต่เพื่อนอาจจะคิดผิดแล้วเวลาที่เขาขายของในทีวีจะมีช่องแบบโฆษณาบางอย่างเขาพูดก็จริงบางสิ่งก็ไม่จริงเขาอยากจะขายของอยู่แล้วเขามีแรงจูงใจของเขาเวลาเราเข้ากับกลุ่มคนหรือว่าเจอคนใหม่สิ่งที่จะทำให้ที่จะได้รู้จักคนนั้นได้ดีที่สุดคือเรารู้จักแรงจูงใจในการกระทำของเขาที่เขาทำแบบนั้นใช่เขาอาจจะดูเป็นคนจริงใจคนใจดีแต่เขาทำเพื่ออะไรซึ่งมันยากมากที่จะเข้าใจถึงแรงจูงใจของคนหนึ่งนอกจากว่าเรารู้จักเขาแต่สำหรับพระเจ้านะครับเรารู้แรงจูงใจของพระเจ้าคือความรักในการที่พระเจ้าทำทุกสิ่งก็ต้องเป็นตามพระลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงเป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าทรงรักเราเรารู้ว่าในเมื่อพระเจ้าพูดอะไรพระเจ้าไม่ได้ผิดบังไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เราต้องเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดไม่ต้องสงสัยเราเห็นในการประกาศของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ขออะไรจากเรานอกจากว่าเราต้องเชื่อแต่ถ้าเราดูตามแต่ละศาสนาโอ้ขอมากมายเดี๋ยวคุณต้องทำบุญต้องเข้าวัดต้องตื่นตีสี่แล้วก็ทำบิณฑบาตอะไรนั่นตักบาตรอะไรพวกนี้นะถ้าเราดูช่องทีวีที่สหรัฐนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่านักประกาศทางช่องทีวีที่มีรายการครับมันจะมีตัววิ่งข้างล่างคุณสามารถส่งเงินไปได้ที่บัญชีธนาคารนี่มันจะมีชื่อบัญชีวิ่งตลอดแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องเงินตลอดเรารู้จักแรงจูงใจของเขาบางคนก็อยากมีชื่อเสียงแต่ว่าส่วนใหญ่คือถ้าเป็นเรื่องศาสนาไม่ได้พูดถึงศาสนาคริสต์เรื่องศาสนามันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่เสมอพระเจ้าต้องการแค่เราเชื่อในเวลาที่ผมสอนหลักคำสอนพระคัมภีร์คุณน่าจะเชื่อนะแต่ผมไม่สามารถให้คุณพวกคุณได้เชื่อพวกคุณก็มีเสรีภาพในการที่จะตัดสินใจว่าเชื่อในสิ่งเหล่านี้อาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่เชื่อแต่ก็ในสิ่งที่เราได้รับมาเชื่อมันก็เป็นประโยชน์ต่อเราถ้าข้อมูลนั้นเป็นจริงซึ่งผมก็พยายามเอาความจริงมากที่สุดเท่าที่ผมทราบนะครับอาจจะมีบางเรื่องผมไม่รู้ผมก็บอกว่าผมไม่แน่ใจเรื่องนี้หรือว่าอาจจะไม่ได้สอนเลยแต่ในเรื่องแบบนี้ก็ศึกษามาแล้วก็ไว้ใจในการสั่งสอนของอาจารย์ทั้งหลายของผมก็น่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าพวกคุณมีข้อสงสัยก็ถามได้หรือไม่ต้องเชื่อก็ได้อาจจะมีบางเรื่องไม่เชื่อก็ผมไม่ว่าก็แล้วแต่เราเนาะโอเคเราจะดูนะครับยอห์นบทที่11ข้อที่40ก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลของความเชื่อนะครับยอห์นบทที่11นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ที่น่าสนใจมากที่เราได้เห็นเจ้าชายฟิลิปก็ได้มีคนอ่านให้ฟังที่งานศพของท่านนะครับ มันจะมีหลายอย่างที่บอกเราถึงความคิดของคนขนาดว่าพระเยซูก็ได้บอกกับคนว่าลาซารุสตายไปแล้วแต่ก็จะเป็นขึ้นมาอีกเขาก็ยังงงๆไม่เข้าใจมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องนี้ข้อที่35นะครับที่บอกไว้ว่าพระเยซูทรงพระกันแสงเข้าใจว่าอันนี้เป็นแบบร้องไห้ใช่ไหมครับร้องไห้ถามว่าทำไมพระเยซูร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าลาซารุสตายหรอเอ้าแต่พระเยซูบอกแล้วว่าลาซารุสจะเป็นขึ้นจากความตายบอกว่าลาซารุสไม่ได้ตายนะแค่นอนหลับเดี๋ยวพระเจ้าจะให้เขาเป็นขึ้นเขาพูดอย่างนี้แล้วและพระเยซูพูดอะไรก็ต้องเกิดขึ้นตามความจริงพระเยซูมั่นใจว่าลาซารุสจะเป็นขึ้นพระเยซูจะร้องไห้ทำไมถ้าเราดูในบทนี้นะครับเราเห็นว่าตั้งแต่แรกสาวกของพระเยซูไม่เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าว่าพระเยซูจะสามารถทำให้คนเป็นขึ้นจากความตายมาถึงครอบครัวก็ไม่เชื่ออันนี้ความคิดผมแต่มันดูแบบว่ามันมีคำตอบเดียวว่าพระเยซูร้องไห้เพราะว่าผิดหวังเสียใจกับคนที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีเรื่องอื่นที่จะต้องร้องไห้ไม่ใช่ว่าร้องไห้เพราะลาซารุสตายก็รู้ว่าลาซารุสจะเป็นขึ้นพระเจ้าให้ลาซารุสเป็นขึ้นอีกใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับ
ไม่ได้ให้ว่าพระเยซูร้องไห้เพราะตรงเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่คือตรงเหมือนกับแสดงความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวของลาซารัสมารี
ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นการแสดงนะ
ที่พระเยซูร้องไห้อันนี้จากความเป็นมนุษย์แน่ใจว่าพระองค์ก็มีอารมณ์เราเห็นว่าพระเยซูร้องไห้ตอนที่เห็นว่าชาวยูก็ปฏิเสธเขาและมองว่าเยรูซาเล็มจะถูกทำลายด้วยเหตุผลอะไรครับ
ให้เขาเห็นว่าสงสารครอบครัวนี้ว่ามันเศร้าโศก
แต่จะสงสารทำไมในเมื่อจะมีการฉลองแล้ว
แต่ทั้งนี้อย่างที่อาจารย์พูดแหละว่าอาจจะเสียใจที่ว่าความเชื่อของเขามันไม่ถึงเท่าที่แกคาดหวัง
เพราะว่าพระเยซูเป็นเพื่อนสนิทกับพวกเขาน่าจะรู้จักพระเยซูดีแล้วแต่มันกลับยังไม่เชื่อพระเยซู
มันจะผิดหวังในความเชื่อของเขา
ครับ
ใช่ครับแม้แต่พระเยซูบอกกับสาวกของพระองค์ก่อนที่จะต้องตกตึงที่ไม้กางเขน3วันผมจะกลับมานะพวกเขาอย่าไปนะกับพระเยซูอาจจะร้องไห้เพราะว่าความอึดอัดทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ
คือว่าในความเชื่อนั้นยังมีสงสัยอยู
่พระเยซูทำไม
ยังไม่วางใจไงในสิ่งที่พระองค์ตรัส
ดูเหมือนว่ามีแต่คนหนึ่งคนเดียวนะที่เชื่อจริงๆซึ่งพระเยซูให้เกียรติคนนั้นโดยว่าคนนั้นเป็นคนแรกที่ได้เห็นพระเยซูเมื่อพระเยซูได้ออกมาจากหลุมศพแล้วนี่มารีแมกดาเลนเป็นคนแรกที่พระเยซูได้พบเจอมันกับให้เกียรติเขาเพราะแมรี่ดูแบบเขาเชื่อจริงๆแต่ในเมื่อมีคนบอกกับยอห์นกับเปโดรตอนนั้นตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อคือความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าคนเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์มากมายเห็นสิ่งที่พระเยซูทำฟังที่พระเยซูพูดบอกว่าเชื่อแต่พอเห็นพระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนเขาก็ไม่เชื่อเขาก็แบบโอ้ยแผนงานมันล้มแล้วในที่สุดพระเยซูได้ตรัสกับเธอคือมาธานั้นเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นสง่าราศีของพระเจ้าถ้าเจ้าเชื่อเหมือนกับเราอยู่ในห้องเรียนเรามาที่นี่เรามาที่โบสถ์เพราะว่าเราเชื่อในพระเจ้ามาที่ห้องเรียนศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์เพราะเราเชื่อในฤทธิ์เดชของหลักคำสอนเชื่อในฤทธิ์เดชของพระคำของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการให้เราแต่เราต้องพิสูจน์ว่าพระคำของพระเจ้านั้นจริงและจะพิสูจน์ได้ต่อเมื่อเราไปนอกห้องเรียนและประโยคนำมาใช้ในชีวิตจริงของเรา ตอนนี้จะดูฮีบรูบทที่11ข้อ1ถึง40ซึ่งเป็นบทยาวนะครับแต่จะดูที่ตัวอย่างของบางคนนะครับฮีบรูบทที่11เดี๋ยวขอเขียนคำหนึ่งนะครับอาจารย์ของผมชอบจะเรียกฮีบรูบทที่11นี้นะครับว่า Hall of Fame ห้องโถงสำหรับคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่ดังๆคนที่เก่งๆถ้าจะมีนักกีฬาดังๆนะครับเราก็จะมีรูปภาพติดไว้หรือที่ฮอลลีวูดอาจจะเคยเห็นมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่เขาจะเอาดาวมาติดที่พื้นดาราดังเขาจะเอามือมาแปะที่ปูอะไรเนี้ยมันเป็นที่สำรองไว้สำหรับคนที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมนั้นหรือในกีฬานั้นเขาจะเรียกว่า Hall of Fame Fame แปลว่ามีชื่อเสียงจากคำว่า famous ฮีบรูบทที่11เป็น Hall of Fame สำหรับผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่คนเขียนฮีบรูนะครับก็เริ่มต้นโดยอธิบายว่าความเชื่อนั้นคืออะไรบัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจโอเคเป็นการที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนที่มีเชื่อเขาชอบใช้คำจำกัดความของความเชื่อบางทีเขาจะจำกัดความว่าความเชื่อเป็นการเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงหรือสิ่งที่ไม่อยู่หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นที่เขาจะบอกว่าพระเจ้าเรามองไม่เห็นแต่คนอยากจะเชื่อในพระเจ้าก็เป็นความเชื่อของเขาแต่ความเชื่อของเราของคริสเตียนเรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเพราะเราเชื่อในพระคำของพระเจ้าที่บอกว่ามีพระเจ้าจริงเริ่มต้นอาเบลตั้งแต่ข้อที่4นะครับโดยความเชื่ออาเบลนั้นจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของคาอินโดยความเชื่ออย่าลืมนะว่าความเชื่อคือมาจากพระคำของพระเจ้าตอนนั้นสมัยนั้นไม่มีพระคัมภีร์นะครับไม่มีใครเขียนอะไรสมัยนี้ก็พระคัมภีร์ก็อยู่เป็นเล่มหรือว่าในโทรศัพท์ของเราคนอาจจะบอกว่าเอ้าแต่สมัยก่อนไม่มีพระคัมภีร์แต่เขายังมีพระคำของพระเจ้าพ่อของเขาของอาเบลกับคาอินอาดัมก็ต้องสอนอยู่แล้วเพราะว่าอาดัมก็เชื่อเอวาแม่ของอาเบลกับคาอินก็ต้องสอนลูกทั้งสองคนตั้งแต่สมัยที่เราอยู่ที่โซนเอเดนนั้นพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาและเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างนี้อย่างนั้นมีการทดสอบแต่วันนั้นแม่ขอโทษด้วยแม่พลาดเพราะว่าแม่เชื่องูแล้วจากนั้นก็เอาให้พ่อก็งูพ่อก็เชื่อก็เล่าเรื่องแบบนี้ให้ลูกฟังบางทีพระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูอาจจะมาหาคาอินกับอาเบลด้วยเพราะเราเห็นว่าซาตานก็มาหาคาอินในหนึ่งยอห์นก็พูดถึงมารหรือว่าผู้โกหกผู้ที่ล่อลวงก็อยู่ข้างๆคาอินตอนนั้นแล้วอาดัมกับเอวาก็สอนลูกเขาว่าพระผู้เป็นเจ้าบอกอย่างนี้ว่าเราต้องเอาสาธารณบูชามาเป็นเครื่องบูชาที่แสดงถึงอนาคตที่จะมีพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาบนโลกนี้พระเจ้าจะลงมาในฐานะเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปให้เราพระผู้เป็นเจ้าก็บอกว่าอย่างนี้และเราต้องฆ่าสัตว์แบบนี้อย่าทำขาหักนะไม่มีการหักขาทำขาหักไม่ได้เพราะในที่สุดที่หมายกางเขนไม่มีใครทำข้าของพระเยซูได้หักไม่มีกระดูกหักเครื่องบูชาตั้งแต่แรกก็ต้องไม่มีกระดูกหักเพราะว่าครึ่งบูชานี้แสดงถึงพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนอาดัมกับเอวาก็ต้องสอนคาอินกับอาเบลอย่างนี้เล่าเรื่องพระกิตติคุณให้ฟังอาเบลเชื่อแต่คาอินไม่เชื่อคาอินแน่นอนว่าต้องรับการสอนจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเล็กเขาก็ต้องมีพี่น้องอยู่แล้วพี่น้องเป็นพี่สาวน้องสาวด้วยนะครับที่จะเป็นรุ่นต่อไปแต่ในเรื่องนี้เราเห็นถึงคาอินกับอาเบล แล้วคาอินก็คิดจะทำโดยวิธีที่ว่าคิดว่าพระเจ้าจะชอบเห็นเราทำงานให้พระองค์มากกว่าแล้วอาทิตย์ก่อนหน้านั้นคาอินก็อาจจะออกไปดูแลสวนให้ดีที่สุดหรือว่าช่วงนี้ของปีเราก็ต้องเอาเครื่องบูชามาถวายพระเจ้าและในวันนั้นก็เก็บผักที่ดีที่สุดผลไม้ที่ดีที่สุดเลี้ยงให้สวยที่สุดให้ดูเรียบร้อยแล้ววางไว้ให้พระผู้เป็นเจ้าตอนที่พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเนี่ยพระองค์เราทำงานให้พระองค์เราทำเพื่อพระองค์แต่โดยความเชื่ออาเบนก็เอาเครื่องบูชาที่ใช้คำว่าอะไรนะประเสริฐกว่าเครื่องบูชาที่ถูกต้องอาเบนเชื่อฝั่งพระเจ้าเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าของคาอินพระผู้เป็นเจ้ารับไม่ได้ก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่เอเสียบทที่64บอกว่าเหมือนผ้าเปื้อนเลือดประจำเดือนของผู้หญิงแต่คาอินเนาะเสียใจมากแน่นอนอยู่แล้วเหมือนผู้ที่ไม่เชื่อทุกคนเคร่งกับศาสนาของเขาทำตลอดชีวิตแล้วในที่สุดก็ต้องอยู่ต่อหน้าพระผักของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ารับไม่ได้แถวที่เราเข้าใจนะครับคาอินก็ตายเป็นผู้ที่ไม่เชื่อไม่มีวันที่เขากลับใจในชีวิตของเขาเพราะว่าเชื่อว่าถ้ามีพระคัมภีร์ก็ได้บอกเราแต่ดูมันเขาไม่มีวันเชื่อเพราะเหตุเครื่องบูชานั้นหมายถึงของอาเบนจึงมีพยานว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอาเบนเป็นคนชอบธรรมเป็น plus R ของเขา perfect righteousness ความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบที่เราได้เห็นในโรมบทที่4เครื่องบูชานั้นเป็นพยานที่อาเบนเชื่อในพระเยซูคริสต์เขารู้ว่าฉันไม่ต้องไปดิ้นรนไปทำอะไรแบบนี้พระเจ้าทรงเตรียมเครื่องบูชาไว้ให้เราให้ถวายกับพระเจ้าอย่างนั้นมันจะน่าสนใจนะถ้าเรากลับไปดูที่การสนทนาระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับคาอินเราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าจะมอบเครื่องบูชาให้กับคาอินอยู่แล้วมันกับมันอยู่นี่เองอยู่ที่ประตูของคุณโดยความเชื่อนั้นอาเบนก็ทำในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้เขาเป็นคนชอบทำเพราะเขาเชื่อในเรื่องแบบนี้แต่คาอินดิ้นรนไปทำส่วนของเขามาหลายวันทำพิเศษเพื่อพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าจะชอบเกิดจากการที่ไม่เชื่อในพระคำของพระเจ้าที่พ่อแม่ได้สอนเขา
เหมือนกับว่าเป็นเพราะเขาพยายามไปทำตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ไม่เชื่อการจัดเตรียมของพระเจ
้
า
ใช่ครับเหมือนคนที่มีเชื่อเราบอกว่าพระเจ้าเตรียมพระเยซูคริสต์ให้เรา
ในความเป็นมนุษย์ก็คิดว่าพยายามจะทำให้ดีแต่ก็กลับไม่ใช่
ใช่ครับคือพระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราผักผลไม้ก็ไม่ต้องพระเจ้าก็ไม่กินอยู่แล้วโอเคอันนี้ข้อแรกนะครับพัก5นาทีแล้วก็กลับมาเราก็ดูคนอื่นที่อยู่ที่ Hall of Fame ของฮีบรูบทที่11นะครับ